halkani waa Washington laanta Soomaaliga idaacadda VOA oo aad si toos ah u dhageysataan efemada magaalooyinka qaar ee caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan bogga internetka ee voasomali.com.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba, waa subaxnimo axad oo bisha May ee tahay, iga raali ahaado waa bisha June ee tahay saaka 9 sanadka 2019 Afrikada Bari. Saacaddu waa 6:00 aroornimo xaggiina, halka Washington ay ka tahay 11:00. Idaacadda waxaa idinla socodsiin doona Xuseen Barre Aadan iyo anigu ah Sahra Cabdi Axmed.
hadda waxaad arkaysaa marka la yidhaahdo Mareykanka wuxuu ku joojiyay cunaqabateen ama waxaasuu ka soo joojiyay lacagtii stocks oo dhanba hoos u dhacaysa, marka dhibaato weyn weeye runtii marka aad eegtid. Anuguna waxaan aaminsanahay in kambaniyadan ama shirkadahan Mareykanku ay runtii lacag badan halkaasi ka lumiso.
kaasi waxa uu ahaa Faarax Aw Maxamuud oo ka faallooda arrimaha caalamka kana hadlaya saamaynta uu yeelan karo loolanka dhinaca ganacsiga ee Mareykanka iyo Shiinaha.
waxaan sidoo kale idiin haynaa aad maqli doontaan hay-adda UNICEF oo iyadu sheegtay in mushkiladaha dhaqaale ee Venezuela ay saameyn xooggan ku yeelanayaan malaayiin caruur ah oo dalkaasi ku dhashay.
qodobadaasi iyo kuwo kale ayaan dhegeysta laginahayna marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida.
madaxweynaha dalka Mareykanka iyo sidoo kaleeto dowladda Mexico ayaa isla gaaray heshiis ku saabsan xakameynta dadka sida sharci darrada uga soo gudbaya dhinaca xuduudda Mexico. heshiiskan ayaa waxa uu keenay in dib loo dhigo canshuur kordhintii madaxweyne Trump uu sheegay inuu dul saari doono badeecooyinka ka imaada dalka Mexico. haddaba laakiinse waxaa xusid mudan in madaxweynaha dalka Mareykanka uu ballan qaaday inuu canshuur kordhintaasi dhaqan gelin doono haddii Mexico ay fulin weydo sida uu yiri inay bixiso shuruud inay ka soo baxdo shuruudaha heshiiskan.
hogaamiyaasha dibadbaxayaasha rayidka ee Suudaan iyo dadweynaha dalkaasi ugu baaqaya in ay ka qayb galaan shaqo joojin guud oo looga jawaabayo xadgudubka hubaysan ee ay ku dhaqmeen militariga Suudaan. arrintan ayaa jawaab u ah xadgudubyo ay geysteen militariga talada haya kuwaasi oo beegsaday dadweynaha rayidka ah ee sida nabadgelyada ah uu banaanbaxayay dalkaasi Suudaan. ururka ama ururada ay ku bahoobeen aqoonyahanka iyo xirfadlayaasha Suudaan oo horkacaya banaanbaxyada ayaa looga soo jeeday militariga ayaa la wareegay talada dalkaasi, waxaana sheegeen in maanta oo axad ah ay bilaabayaan amardiido guud. talaabadan ayay sheegeen inay socon doonto ilaa iyo inta militariga talada ay ku wareejinayaan dowlad rayid ah oo loo dhan yahay. subaxna shan dhigsi halkaad nagala socotaan waa laanta Soomaaliga idaacadda V O A oo si toos idin ka imanaysa Washington. magaalooyin ka tirsan dalalka Canada, Mareykanka iyo boqortooyada Britain iyo kuwo kale oo caalamka oo ay ku nool yihiin Soomaalida ayaa waxaa ka soo yeeraya dhibaatooyin ku saabsan dhalinyarada oo isdira ama la dilo. dad badan waxay rumaysan yihiin in arrimo badan oo isbiirsaday oo ay ka mid yihiin jahawareer dhaqan iyo mid dhalasho oo ay sabab u yihiin dhibaatooyinkan, laakiin waxaa isweydiin mudan saameynta maskaxeed iyo tan waxbarasho iyo dhinaca korriinka ee ka dhalan karta waalidka oo isku qaliya caruurta oo ay la joogaan. warbixin arrintaas ku saabsan waxaa Kanada kasoo diray wariyaheena Nuur Xuseen.
cilmi baaris ay sameysay sanadkii 2017 jaamacadda University of York oo ku taala dalka Ingiriiska waxay sheegtay in caruurta ay waalidka ku hormurmaan ama kuwa kora iyagoo waalidkood ay kala tageen oo arka keliya hal waalid ay la kulmaan caqabado fara badan oo dhanka nolosha ah marka ay timaado waxbarashada, korriinshaha maskaxda, la dhaqanka bulshada iyo u nuglaanshaha cudurrada maskaxda. haddaba saameyntee leeg ayaa arrinkan ku leedahay caruurta Soomaalida? waa kan Faarax Aw Cusmaan oo ah aabe in badanna ku dhex jiray barnaamijyada lagu wacyigelinayo waalidiinta. ilmahan uma baahna hortooda in la isku dagaalo, uma baahna hortooda in la isku caayo, uma baahna in iyaga la caayo, in la habaaro. arrimahaas dhan moralkay ka dilayaan. qofka markuu moralka u dhintana wax horumar uu gaari karo ma jiro, focus ma yeelanayo, iskuulkii kuma fiicnaanayo, relationshipka beri hadduu ilmaha guursado gabar iyo wiil waxay doontaa noqoto, relationshipkii ma sii hayn karaan, furitaan ku dhiman dhexdoodii dhacaya, ama waxaa laga yaabaa violencyga uu arkay isaga laftigiisa beri psychologically intuu wixii maskaxda geliyo inuu isagii ilmaha laftigiisa violent noqdo. ilmaheena Soomaalida oo maanta u jeedaan oo xabsiyada ka buuxa oo isdilaya oo isku dilaya
baraye waxyaabo maala yacni ah wuu ifiiriyay iyo ma taqaana gabar aan saaxiib la ahay oo saas ugu sameeyay iyo xaafada aniga atoore ka ahay ugu jaalan jiray iyo bay naf u gooynayaan arimahaas dambarka waxa ku tusayaan barbaarada ilmaha yaraanta in laga soo bilaabo empowerment lagu sameeyo wax kasta oo ilmaha physically iyo mentally iyo spiritually ilmaha dilayna in laga ilaaliyo
abdullahi aadan wuxuu darajada master ka culumta arimaha bulshada ka sameeyay jaamacadda toronto ee dalkan kanada wuxuu inta badan la tacaalaa xalinta dhibaatooyinka bulshada wuxuu tilmaamay in soomaalida aysan ku baraarugsanayn dhibaatooyinka ay caruurta ka dhaxlaan marka hortooda isku qabsadaan waalidka
aad ugu baruusan Soomaalida oo dhaqankeena waxa kamid ah in waalidka uu sidoo uu rabo inuu u qeyliyo ama ayaga dhaxdooda marka dagaalamayaan oo kale inuu hortooda ku sameeyaan hadii loo soo laabto marka saameynta arintaas ku yeelanayso waxa kamid ah ilmaha markuu weynaado wuxuu u qaadanayaa wax ka normal oo caadi ah waxa la normal ah markuu weynaado wax lagaa la yaabo markuu arko dadan suuqa inuu leeyahay oo kale waxa ilmaha markii yar yihiin waxa ay bartaan ayaa waxa uu yahay normal ama wax caadi ah taas waa mid waxa laga yaabaa arintaas oo kale inay ku keento markuu weynaado in dadka asxaabtiisa oo kale ah ama dadka uu la macaamilayo asagana inuu la dagaalamo ama ku qeeliyo marka wuxuu rabo ka waayo taasina ay saameyso waxa ay dhahaan social skillskiisa ama xirfadiisa oo maaragta bulshada kula dhaqmaya marka sababaha ugu waaweyn arintaas u saameynaysa waxaa ka mid ah ilmaha markii koreyaan maskaxdooda ilaa 10 sano ka gaarayso waxaa jira wax la plasticity oo ah ilmaha maskaxdooda inay korto oo ah inay maskaxdooda isan static ama wax meel taagan oo maskaxdaas ay record gareyso wixii markaas markay yartahay ay maqasho ama ay aragto
dhibaatooyinka caruurta ay la koraan marka hortooda ay waalidku isugu qeyliyaan ma ahan oo keliya dib u dhac dhanka waxbarashada ah iyo in ilmuhu uu noqdo mid rabshado badan oo dembiyo geysta balse sidoo kale waxa ay la noolaadaan cudurrada maskaxda sida ay qabto Dr. Hooda Samatar oo ka shaqeysa arrimahan
dibaatadu waxay ka timi marka research sameeyay waxa weeyaan family dynamics hooyadii iyo aabihii waxay arkayaan oo isku qeylinaya ama aan ixtiraameynin ama maxay xayid si aan tahay u fiicnayn ilmaha inay waxyaalaha qaar ee maqlaan marka for example ilmihii hadam ee maqlaan qeylayo buuq from 0 to 6 ilmihii iskuulka wuxuu ula tagayaa qeylayo buuq ka macallimiinta inta badan way ka cawdaan waxay raadaan ilmahan in disturbances badan buu klaska dhexdiisa ku sameynaya ilmahan in daraasadii si fiican ulama qabsanayo marka klaska la joogo ilmihii waxba ma dhageysanayo uu ka soo horjeedaa marka in mental illness kan la sheegayo kaliya maaha qofku muusla hadlaya may mental illness ku wuxuu ka imanayaa also in behavior wax la yiraahdo
haddaba xalku muxuu yahay sideese bulshada Soomaalida u sameyn karaan isbeddel dhanka wanaaga ah waa kuwan Faarax oo Cusmaan iyo Cabdullaahi Aadan waxa ku hormaraya Faarax
waxa waalidka la gudboon horta waalidinta Soomaalida oo hooyada kaliya wado dhibaatooyinka ugu weyn halkaas ka imaanaysa maxaa yeelay waxa la xaqiijiyay oo research lagu sameeyay McGill University laga sameeyay gabar waxa jirta Mareykanka qortay la dhaho Fatherless America oo ka sheekeynaysa madawga Mareykanka waxay la burbureen inay tahay aabalaanta ilmaha Soomaalida waxay la burbureen aabalaanta way aabalaanta maaha aaba la inta la isfuray guriga ka tagay waxa laga hadlay waxa tan guriga jooga xataa ay muqaayadaha beenkii tii hordan ka sheekeynaa ilmihiisa saaxiib guriga tagaan ka warqabin ilmihiisi aabaha inuu xoto door weyn faa'il ka qaato culayska hooyadeed kaliya isku dhacayna inuu la qabto hooyooyinka markii iyaga laftigood depression ka batay oo ninkii ku furay oo ilmihii ku silcay iyaga laftigood iska baadhiyeenayana waxaas inaysan xal iyagana u ahayn ilmaheedana u ahayn barirtooda inay ka hoos baxayaan horta roolka oo parenting waa number 1
xalku wuxuu noqon karaa in waalidka hadda jooga ay ku baraarugaan saameynta arintan ay leedahay oo ah inay taas saameyn ilmahooda ay mustaqbalkooda ay maaragtay ay qatar gelayso hadii ay arintan ama ay dabeecad xumadaan ay ka bartaan marka baraarugu waalidkuna baraarugo midda kale caruurta in la ogaado inay saameynayso kaliya not only dhaqankooda balse ay saameynayso kurushaha maskaxdooda cunuga lagu qeyliyaa martisha lagu qeyliyo inta badan oo noqonaya cunug liidiisu ay jaban tahay oo marwalba maaragtay aan kalsooni badan lahayn oo markuu asxaabtiisa dhexgalo wuxuu rabaa sheegi karin oo qof walba ka dhaqi kara marka in xataa loo daneeyo ilmahaas korriinshahooda bulshadeed oo maaragtay ay si niyadsameyn u qoraan ayada la fiirinayo in waalidku ay ku dadaalaan inay arintan ay aada u baraarugaan taana u baahan tahay sidaada aad sameynaysaano kale barnaamijyo noocan in laga qabto wala wacyigeliyo bulshada
maadaama muran ama isku qabsi arrin ay tahay wax ka dhex dhici kara waalidka haddana dadka qaar waxay qabaan in ugu yaraan laga ilaaliyo caruurta hortooda in lagu murmo Hussein Nur Haji VOA Toronto
markala subax wanaagsan dhigistayaal. Shirkadda Mareykanka ee Facebook ayaa shaac ka qaaday in shirkadda soo saarta taleefannada ugu weyn dalka China ee Huawei ay iyadu ka mamnuucayso adeegsiga Facebook iyo WhatsApp-ka. Talaabadaasi ayaa imaanaysa iyadoo shirkadda gobolka ay horey cunaqabateen u saartay shirkadda Huawei. Arrintaasi ayaa hadaba waxa ay salka ku haysaa loolanka adag ee dhinaca ganacsi ee u dhexeeya Mareykanka iyo Shiinaha. Hadaba Xuseen Barre Aadan ayaa arrintaasi waxa uu ka wareystay Faarax Ow Maxamuud oo ka faallooda arrimaha caalamka.
Shirkadaha kan run ahaantii iyaga laftooda horaa dhibaato ugu haysatay xagga China, oo Chinese-ku waa kuwa mar walbaba ka xidha ama Google ama Facebook ahaado, waayo dadkoodu ma rabaan inay xornimo buuxdaan. Waxay doonaan ay helaan maadaama ay yihiin dad welidee xoog lagu xukumo oo aan ahayn sida reer galbeedka dimuqraasiya dadku ay codka u bannaan yihiin. Marka horta dhibaatada China xaggaasay ka haysataa, hase ahaatee China Google iyo Facebook iyo hadda dee maamulka Donald Trump ku dhiiri gelinayo inay ka xidhaan maaragta inay ka joojiyaan kambaniyaasha sida Huawei oo kale ay isticmaalaan systemka Google iyo Facebook, runtii arrintan weligeed way jirtay, xagga dhibaatadana way ka haysatay. Xataa Apple markii la eego telefoonkan, kambaniga telefoonka telefoonada sameeya Apple ugu weyn adduunka, mid unbaa hadda ka horeeya, iyaga laftoodu China markay ka bilaabayeen soo saarkooda ama warshadihii xaggaa u rarteen, mar walbaba dhibaato iska taagan bay xagga markii la eego, waana wax ku saabsan xagga dhaqaalaha runtii marka la eego. Laakiin Mareykanku wuxuu sabab ka dhigaa xagga nabadgelyada ama halkan waxay yidhaahdaan national security.
Inta badan san ka warqabno Shiinuhu waxa uu ku caan yahay in uu fotokoobi ku sameeyo nooc macnaha loo ekeysiiyey wixii asliga ahaa uu sameeyo. Ma laga yaabaa in Shiinuhu taa uu kaga gudbo marka uu kaga kaftoomo shirkadaha Mareykanka?
Horta run ahaantii Shiinuhu mar hore ayay dhaafeen ah inay wax koobiyeeyaan oo ay ka koobiyeeyaan kuwan kambaniyaashan Mareykanka, shirkadaha Mareykanka iyo kuwan Yurubba. Run ahaantii labada arrimood ee laysku haysta hadda beri dhaweyto Mareykanku uu lahaa waa inaad u diidaan waddanka Belgium iyo dhowr kale waddan oo Yurubba waxay ogolaadeen in qalabkan la yiraahdo 5G isgaarsiinta ku xidhan inay wadamada Yurub ay isticmaalaan oo ay soo saarto Huawei uu soo saaraan. Marka waxay leeyihiin sistemyadiinnii iyo nidaamkiinnii telefoonadii qalabkii aad isticmaalayseen baa China lama aamini karo ay wax ku dhex darsanayaan. Marka runtii markaad eegto 5G-gu Mareykanka aad bay Chinuhu hadda ugu horeeyaan. Marka aad eegtid hadda kambaniyaashan hadda Mareykanku ay rabaan inay mamnuucaan oo kale, sida kambaniga kan isku dayay iyaguna China Mobile oo hadda ku jira kuwan la mamnuucay, dadka macaamiishoodu waxa weeye 1 billion bay ku dhow yihiin, waa 900 iyo 700 baan u maleynaya million. Marka haddii la eego kambaniyaasha adduunka ugu horeeya ama ha ahaadaan qalabkan ay soo saaraan ama ha ahaadaan dadka ku xidhan ee macaamiisha u ah, shirkadaha Mareykanku ma soo gelayaan 2-3-4 tonna ma soo gelayaan runtii hadda markay meesha ay taagan yihiin. Marka runtii China waxay noqotay marka la eego reer galbeedka dad soo rugmaday oo aanay waxba ku samayn karin. Maantii meeshii ay rabeen markay noqoto cilmiga sayniska iyo wax soo saarka horey u gaareen. Laakiin hadda waxaanay ka dagaalamayaan Mareykanka ama reer galbeedku waa xagga dhaqaalaha inay shirkadahooda lala wareeg. Kasoo qaad hadda kambanigan la yidhaahdo Lenovo. Lenovo waxay ka iibsadeen Chinuhu kambanigii la oran jiray IBM. Kombyuutarradoodii ayay iibsadeen oo ay dib u casriyeeyeen. Telefoonadana way soo saaraan, waa shirkada ugu waaweyn ee soo saara telefoonada qalabkooda la isticmaalo. Marka runtii warwarka ugu weyn ee Amerika qabtaa waxa weeye in kambaniyaasha shirkadahan Chinaha ay intay yimaadaan la wareegaan ama iibsadaan shirkadaha Mareykanka, oo markaa waddankii Mareykanku ay noqdaan waddan China maaragtay gacanta ku haya.
Laakiin dhinaca kale markaan eegno, haddii laisbarbardhigo dagaalkan dhinaca dhaqaalaha ee u dhexeeya Mareykanka iyo Shiinaha, haduu sidan ku sii socdo ma laga yaabaa in shirkadaha Mareykanka ay waayaan suuqa Shiinaha oo ah suuqa ugu dadka badan caalamka?
Waahantii tawalwalka ay hadda la leeyahay xukuumadda tan madaxweynaha hadda jooga uu xukumo oo dadka qaar ka wada ee siyaasadda isaga ka soo horjeeda waxay yiraahdaan wax walba wuxuu ka dhigaa sidii caruurtii ciyaar ciyaar. Waxa weeyaan haddii aad siyaasad iyo diblomaasiyad meeshii lagaga dhaqmaayey aada ka dhigtid marba dareenkaagu sidii yahay, waxay keenaysaa dhibaatooyinka ugu weyn. Maalin walba waxaa la sheegayay shirkadda tan telefoonka dayadduunka ugu caansan ee iPhone-ka soo saarta Apple in dhaqaalahoodii amaba waxyaalaha ay ku iibiyeen telefoonada ay ku iibinayaan China inay 20% hoos u dhaceen. $200 oo China de telefoonka keligiisa $1,000 iyo dheeraada runtu waad garan kartaa intay lacag maaragtay kaga luntay halka. Marka run ahaantii dadka shirkadahan waaweyn ee wax soo saarka lehna waxa weeye wax soo saarkoodu waxay ku xidhan yihiin deganaanshaha suuqa iyo dareenka dadka oo aan walwal ka qabin in shirkadii oona qabateen lagu soo rogayo ama dhibaato. Inta kale waxa weeye shirkadahan oo dhan waxa ku jiraan stockiska iyo maalgelinta tan suuqyada tan adduunku ay dadku wada isticmaalaan. Hadda waxaad arkaysaa marka la yiraahdo Mareykanka wuxuu ku joojiyay cunaqabateen ama waxaasuu ka soo joojiyay lacagtii stockiska oo dhan ba hoos u dhacaysa. Marka dhibaato weyn weeye runtii marka aad eegtid, aniguna waxaan aaminsanahay in kambaniyadan ama shirkadahan Mareykanku ay runtii lacag badan halkaa kaga lumayso.
Kaasi waxa uu ahaa Faarax oo Maxamuud Maxamed oo ka faallooda arrimaha caalamiga ah kuna sugan gobolka Virginia ee dalkan Mareykanka. Xuseen Barre Aadan ayuuna mar dhow u waramay.
Subaxna shan dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta Soomaaliga idaacadda V O A oo si toosa idinka imanaysa Washington. Sanduuqa badbaadada caruurta qaramada midoobay ee marka magaciisa lasoo qabiyo loo yaqaano UNICEF ayaa sheegay in mushkiladda dhaqaale iyo midda deganaansho la'aan ee Venezuela ay saameyn xoogan ku yeelanayso malaayiin caruur ah oo dalkaasi u dhashay. Warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa Geneva kasoo dirtay Liza Schlein. Saare Cabdixmed ayaa faahfaahintan u haysa.
Venezuela waxa uu ahaan jiray mid ka mid a dalalka ugu qaraysan gobolka. Waxaa lagu yaqaanay inay ahayd tusaale fiican oo xagga caafimaadka iyo adeegyada kale ee muhiimka ee muwaadiniinteeda ay u qabato. Waxa uu dalkaasi ahaa waddan caruurtiisa ay ku istareexaan, waxaase si degdeg ah isu bedelay dhammaanba waxqabadyadii ay dowladda ku haysteen dadka. Qaramada midoobay ayaa ku qiyaastay in 3 meelood meel ka mid a dadka reer Venezuela ay yihiin 10 million oo ka mid a caruur, kuwaasi oo u baahan kaalmooyin bini'aadanimo. Waxaa la sheegay in waxyaabaha uu dalkaasi dadkiisa u baahan yahay inay ka mid tahay waxbarasho, nafaqo celin iyo weliba baahiyaha aasaasiga. Sanduuqa badbaadada caruurta UNICEF ayaa ka walwalsan in caruurta aanan helin adeegyada ay u baahan yihiin, gaar ahaana in wax loo qabto ay ka dhigan tahay iminka intaasi ay ku riixayso xaalad khatara oo saameyn karta caafimaadkooda iyo korriimadooda. Afayeen u hadlay hay'adda UNICEF laguna magacaabo Christopher Borg ayaa waxa uu leeyahay saameynta dhinaca dhaqaale iyo midka siyaasadeed ee dalkaasi ayaa ah wax aad u muuqda. Tusaale, waxa uu soo qaatay in tirada dhimashada caruurta ka yar 5 sano ay ahayd mid 22 sannadihii ugu dambeysay ilaa 2014 ilaa 2017.
And the 5 mortality increased from 14 per 1,000 live births in 2010-2011 to 31 per 1,000 live births in 2017.
Dhimashada ilmaha ka yar 5 sano waxay korortay 14 ka mid ah 1,000 ilmoodba iyagoo noolna dhashay sannadkii intii u dhaxaysay 2010 iyo 2011. Waxaana tiradaasi ay noqotay 30,000 ilmood ee dhashay iyagoo caafimaad qaba inay dhinteen sannadkii 2017. Afhayeenka hay'adda wuxuu intaas ku daray in 190 keesas oo laga shakisan yahay inuu yahay cudurka gowracatada iyo sidoo kaleeto 508 keesas oo jadeeca ah la diiwaangeliyey ilmo qabatan iyo bilowgii sannadkan. UNICEF ayaa sidoo kale taleh hanaanka caafimaadka ee Venezuela ayaa gabi ahaanba burburay, waxaana isaga tagay waddankaasi oo ka qaxay dhaqaatiirtii caafimaad caafimaadka iyo kalkaalisooyinkiiba sababa la xiriira xaaladda waddankaasi ee soo xumaanaysa. Waxaa kaloo intaasi uu ku daray afayeenka hay'addaasi in ay jirto yaraanshiyo dawo oo ka jirta xarumaha caafimaadka, kuwaasoo uu sheegay tiro yar oo ka midaba ay shaqeeyaan iyadoo xaddiga dadka xanuunsana ay aad u tiro badan yihiin. UNICEF waxaa kaloo intaasi ku dartay in ay jirto xaalad caafimaad oo aad u xun, iyadoo isbitaaladana aysan jirin qalab fiican oo yaalla oo dadka bukaanada ah wax loogu qabto. Haweenka ayaa la sheegay in marka ay rabaan inay dhalaan oo foosha ay qabato ay guryahooda ka qaataan alaabooyinka lagu dhalin lahaa ka hor intaysan isbitaalka gaarin. UNICEF waxaa kale oo sheegtay inay kordhin doonto taageerada gargaarka ay siisa caruurta Venezuela. Tan iyo bilowgii sanadkan waxa ay sheegtay hay'adda in 50 tan oo gargaar caafimaad ay dirtay, waxaana sidoo kale ay sheegtay in daryeel caafimaad oo ay ka mid tahay biyo nadiif ah oo la cabo ay siisa 400,000 oo dad ah. Hay'adda badbaadada sanduuqa caruurta ee UNICEF waxaa kale oo sheegtay in ayada oo hay'addu ay u baahan tahay inay fuliso kaalmooyin loo baahan yahay oo qaarkood waqtigan si degdeg ah muhiim ugu ah dadka in la helo, haddana in ay jirto in loo baahan yahay caruurta in la siiyo tallaal si ay u aadaan iskoolada ayna u helaan biyo nadiif ah oo ay ka cabaan iyagoo markaasina helaya xanaanada ay rabaan. Xilli aysan jirin ayay tiri hay'adda dhaqaale ku filan oo ay haysato si ay u fuliso dhammaanba adeegyada dadka reer Venezuela, gaar ahaan caruurta iyo kuwa nugul ay u baahan yihiin.
Warbixintii wariyaha v o a Geneva Lisa Schlein waxaanay nala socodsiinaysay oo inoo soo koobaysay Saare Cabdixamed, halkaad ka socotaana waa laanta af Soomaaliga ee v o a.
Markana ciyaarihii iyo Maxamuud Mascade oo mar dhow Minneapolis nooga soo diray.
Kulanti waxaanu wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha ee saaka iyo caalamka. Sareebka koobka kubadda cagta ee qaramada Yurub ee sanadka 2020-ka ayaa si xiiso leh waxa uga socdaa wadamada qaaradda Yurub. Gruubka C iyo habeenkii xalay ahaa waxaa isku dhacay kooxaha Estonia iyo waqooyiga Ireland 2-1 waqooyiga Ireland ayaa ku badiyey, halka xulka qaranka ee Jarmalkuna ay 2 gool iyo waxba kaga badiyeen xulka qaranka ee Belarus. Ciyaaryahan Leroy Sané ayaa goolka koowaad u dhaliyey kooxda kubadda cagta ama xulka kubadda cagta ee Jarmalka. Goolka labaadna ciyaaryahan Mark Reus ayaa u saxiixay, sidaasina 3 dhibcood ayaa Jarmalku ku qaatay. Hase ahaatee, gruubkii ugu xiisaha badnaa ayaa waxa uu ahaa gruubka H oo xulka qaranka Faransiiska oo iyagu sanadkii 2018 koobka adduunka ku soo guuleystay waxa ay booqdeen waddanka Turkiga, waxaana lagaga badiyey 2 gool iyo waxba oo xulka qaranka ee Faransiiska lagaga adkaaday oo Turkiga ay guusha ku raacday. Sidaasina halka xulka qaranka ee Turkigu 3 dhibcood ayuu ku qaatay. Isla gruubkaasi Iceland ayaa 1 gool iyo waxba waxay kaga badisay Albaaniya, Moldova iyo Andorra oo ciyaarana 1 gool iyo waxba xulka qaranka ee Moldova ayaa ku badiyey gruubkaasi. Waxaa 3 kulan ay ciyaartayba badisay kooxda kubadda cagta ee Turkiga oo 9 dhibcood ayay halkaasi ku hogaaminayaan. Faransiiskuna 3 kulan uu ciyaaray, 2 waa laga badiyey, Anrahda ee 2 uu badiyey, kulanna waa laga adkaaday. 6 dhibcood ayaa isaga iyo waddanka Ireland ay wada leeyihiin, waxaana gruubkaasi haatan hogaaminaya xulka qaranka ee Turkiga. Gruubka E waddanka amaba xulka qaranka ee Wales ayaa laga badiyey oo 2 gool iyo waxba ayaa lagu dharbaaxay, waxaana ka adkaaday xulka qaranka Croatia oo iyagu koobkii adduunka ee sanadkii 2018 kama dhamaystiisa ciyaaray. Sidaasina 3 dhibcood ayaa laga qaatay Wales. Azerbaijaanna Hungary ayaa ka badisay oo waxay kaga badisay 3 gool iyo 1. Gruubka I xulka qaranka ee San Marino iyo Ruush iyo Raashka oo ciyaarayna waxaa Ruushka ay ku badiyeen 9 gool iyo waxba, halka Belgium kuna ay 3 gool iyo waxba ku garaaceen Kazakhstan. Scotlandna Cyprus waxay kaga badisay 2 gool iyo 1. Gruubka J Armenia oo la ciyaartay Liechtenstein waxay kaga badisay 3 gool iyo waxba, Finlandna waxay 2 gool iyo waxba ku dardartay xulka qaranka ee Bosnia and Herzegovina, halka Talyaaniguna ay 3 gool iyo waxba ku mareen xulka qaranka ee Griiga oo iyagu ciyaar aad u xiisa badan ay iskaga hor yimaadeen. Dhinaca iyo ciyaaraha kubadda koleg ee waddankan Mareykanka, haddii aan jaleecana, labada kooxood ee Toronto Raptors iyo Golden State Warriors oo iyagu wacdaro ka dhigay binadii lasoo dhaafay ciyaaraha kubadda koleg ee waddankan Mareykanka ayaa mar kale waxa ay isku soo noqonayaan habeen dambe oo kooxda kubadda koleg ee Golden State Warriors waxay kulankii 5-aad la ciyaareysaa kooxda Toronto Raptors, waxaana lagu ciyaarayaa guriga Toronto. xulka kooxda kubada cagta ee Toronto ayaa waxa ay saartaa fursada inay koobka NBA da ku guuleysato waa hadii ay gurigeeda kaga badiso kooxda Golden State laakiin hadii Golden State ay kulankaasi soo guuleysato waxa la isugu soo noqonayaa kulanka lixaad guriga kooxda kubada kolayga Golden State Warriors dadka ciyaaraha kubada kolayga ka faalooda ayaa waxa ay leeyihiin kooxda kubada kolayga Golden State way ku adkaan doontaa inay guriga Toronto ku badiso hadii ciyaarihan Kevin Durant aanu u soo noqonin taasi oo dad fara badan ay shaki gelinayaan suurta galimadeeda hadaba la arki doonee Golden State Warriors in koobkii ee 2 sano ee la soo dhaafay iyadoo ku guuleysanaysay laga qaado iyo hadii ay suura gelin karto in ay mar kale koobkaasi ku soo celiso gurigeeda magaalada Oakland ee gobolka California ليس يلحب انت غير وانا قلت اتنين كرة دنبه ومسعدوا يدير السلاح
هذا يوم هاتفية محمود مسعدة ونرسع شيني وركي ودنبه لنا عيارها هاتنا وحا يكون سوى مقال سيد مقلي سامبا هيسكا يكون لقاين سوف نرد دانم عياسين إيو شاكيغا هكانا بضع هذا عاشق يوم
ياسين إذا عدنا صباح نما أي جبل جبل أطهي هيس كاس الشك جها كنا بض هذا هو حان إذا لسعتين عفسين برا أذن يعني لو أسير عبد أحمد يصدق كل دين عبر رامي شو صار تسرق إلياس جبياهو لما أنت بتيم كنا أشكد بام حان إذا لنا حين تنو مكلا كل مدونا نبد قليو
Let's see what we're on.